Юхан жазған қош хабар. Үшінші бап. Парисилер арасында яхуди башыларының бірі болған Никодим атлы бір адам бар еді. Ол бір күні түнде Исаға келіп, оған:
«Устаз, сенің Құдайдан келген бір мұғалім екеніңді білеміз. Себебі, еш кім Құдай оныңмен бірге болмаса, сен ісілеп атырған караматларды ісілей алмайды»,
деді. Иса оған:
«Саған шынын, хақиқатын айтаман. Кімде-кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды»,
деп жауап берді. Никодим Исадан:
«Қартайған адам қалай қайтадан туыла алады? Ол анасының құрсағына екінші мәрте кіріп, қайтадан туыла ала ма?»
деп сұрады. Иса оған жауап беріп, былай деді:
«Саған шынын, хақиқатын айтаман. Кімде-кім судан һәм мұхаддес ұрықтан туылмаса, Құдай патшалығына кіре алмайды. Денеден туылған дене мұхаддес ұрықтан туылған ұрық болады. Саған қайтадан туылуың керек дегеніме хайран қалма. Самал қалеген жерінде еседі. Оның дауысын естесең, бірақ қайықтан келіп, қайыққа кететінін білмейсің. Мұхаддес ұрықтан туылған әрбір адам да осындай».
Никодим Исадан:
«Бұл қалай болуы мүмкін?»
деп сұрады. Иса оған былай деп жауап берді:
«Сен Израильдің ұстазы бола тұра ұсыларды білмейсен бе? Саған шынын, хақиқатын айтаман. Біздер білгенімізді сөйлейміз, көргеніміз хаққында куалық береміз. Ал сіздер біздердің куалығымызды қабыл етпей атырсыздар. Сіздерге жердегі нәрселер хаққында айтқанымда сенбесеңдер, аспандағы нәрселер хаққында айтсам, қалай сенесіздер? Аспаннан келген адам ұлынан басқа еш кім аспанға шыққан емес. Мусаның шөлде жыланды жоқары көтергені сияқты, адам ұлы да жоқары көтерілуі тиіс. Сондықтан оған сенген әрбір адам мәңгілік өмірге ие болады. Себебі Құдай бұл дүнияны соншалы сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына сенген әрбір адам набыт болмай, мәңгілік өмірге ие болады. Құдай ұлын бұл дүнияны хүкім ету үшін емес, ал дүнияны ол арқалы құтқару үшін жіберді. Оған сенген адам хүкім етілмейді, ал сенбеген адам әлдеқашан хүкім етілген. Өйткені ол Құдайдың жалғыз ұлының атына сенбеді. Хүкім мынадан ібарат: дүнияға нұр келді, бірақ адамдардың істері жаман болғандықтан олар нұрға қарағанда қараңғылықты жақсы көрді. Жамандық істеуші әрбір адам нұрды жек көреді, һәм істері ашқара болмау үшін нұрға келмейді. Бірақ хақ іс істеуші адам істерінің Құдай алдында істелгенін көрінсін деп нұрға келеді.
Бұдан соң Иса шәкіртлеріменен Яхудияға келді. Бірнеше уақыт оларменен бірге сол жерде қалып, адамларды шомылдырды. Яхия да Салимның қасындағы айнында шомылдырып жүрді. Себебі ол жерде су мол еді. Адамлар келіп, шомылдырылатын еді. Өйткені Яхия елі қамалмаған еді. Сонда Яхияның шәкіртлеріменен бір яхуди арасында діни әдет бойынша тазалану хақында тартыс пайда болды. Олар Яхияға келіп:
«Ұстаз, Йордан дариясының арғы жағасында сенің менен бірге болған, сен куалық берген адам бар ғо, сол шомылдырып жүрді. Әмме адам оған бармақта»,
деді. Яхия былай деп жауап берді:
«Құдайдан берілмесе, адам өзіне еш нәрсе ала алмайды. Мен Масих емеспін. Мен тек оның алдынан жіберілгенмін деп айтқаныма сіздер куасызлар. Келіншек кімге тиісті болса, сол күйеу болады. Бірақ күйеуді тыңлап тұрған досты оның дауысын естіп, қатты қуанады. Мен де сондай қуанышқа толдым. Оның ұлылануы ал менің пәсеюім тез. Жоқарыдан келген хаммеден ұлы. Жерден болған жерге тиісті, һәм жердегі нәрселер хаққында сөйлейді. Ал аспаннан келген хаммеден ұлы. Ол көргені һәм есіткені хаққында куалық береді. Бірақ куалығын еш кім қабыл етпейді. Оның куалығын қабыл еткен Құдайдың хақ екенін тастықлайды. Құдай тарапынан жіберілген Құдайдың сөздерін сөйлейді. Себебі Құдай рухын өлшеусіз береді. Әке өз ұлын сүйеді, һәм нәрсені оның қолына тапсырған. Ұлға сенген адам мәңгілік өмірге ие болады. Ұлды тыңламаған адам өмір көрмейді. Ал Құдайдың ғажебі оның үстінде қалады.